Dobrý večer.
Krajanský noviny nejstarší od roku 1950 tady v Torontu.
Můžu se vás,
pane premiére, zeptat, jak dopadlo jednání o těch amerických vízech pro český občany?
Tak to bylo jednání, kde jsme se bavili vlastně o rámci, v jakém se bude pohybovat to příští technické upřesnění. Podařilo se nám dojednat to memorandum do podoby, která je výrazně odlišná od té, kterou nám Američani původně dali. Podepsali jsme to, znamená to, že budeme vlastně prvními, kteří budou vyjednávat technické podmínky, a doufám, že stejně jako v Kanadě, tak i ve Spojených státech amerických provedeme ten leadership, tu pionýrskou práci, protože je zcela evidentní, že v Kanadě ty další země půjdou za námi a půjdou velmi rychle, a to pokládám za naši velmi dobrou práci, stejně tady jako v Americe.
Že právě Polsko teď se raduje v těchto dnech.
Je to všecko v návaznosti na ta jednání s námi, my jsme opravdu probourali cestu a je mi celkem jedno, co si o tom myslí Evropská komise, protože měla tu práci udělat dávno sama.
Děkuji. Aleš Březina, satelit. Já jsem se vám chtěl zeptat ČSA, situace ČSA, jste s tím seznámen, s touto situací a ta skutečnost, že krajiny jsou nyní odříznutý od domoviny?
Já mám pocit, ale se začne znovu lítat, že mimo jiné tady byla dneska zástupkyně Czech Airlines nebo ČSA. Mám pocit, že se začne znovu lítat. ČSA je v lepší kondici, než jsme ji přebírali, když jsem přišel do vlády. Ta společnost byla v podstatě, já bych řekl, před konkurzem. Dneska se podařilo díky některým prodejům a díky zlepšené obchodní politice dostat tu společnost do černých čísel a my budeme prodávat. Ten prodej musí být transparentní, nicméně daleko důležitější než ČSA je pro nás dneska letiště Praha jako destinace, která je velmi zajímavá pro velkou většinu operátorů na celém světě. Je to obrovský deal. ČSA je malý operátor, který ať už ho bude vlastně kdokoliv, tak bude lítat Kanadu, to se nebojte.
A bude jiná letecká společnost lítat mezi Torontem a Prahou?
Já si myslím, že ten let, a to se mě ptáte na něco, co nevím přesně, ale někdo mi dneska říkal, že ty lety budou obnoveny. Takže to se ptáte člověka, který o tom neví takové detaily.
Můžete se ještě zmínit jenom kratičce, jak proběhlo z vašeho tak nějak lidského pohledu setkání s bratry Mašínovými, vlastně s jedním?
Tak my jsme to připravovali samozřejmě několik měsíců a důležité to bylo utajit, protože jsme se obávali, že když to řekneme předčasně, tak ta diskuze předčasně začne, aniž by vlastně k tomu aktu předání té medaile došlo. Josef Mašín je opravdu, já ho z těch knih znám, že to byl takový jako švihák lázeňský, je daleko menší, já jsem si ho představoval vyššího. Bylo to nesmírně milé, ale on zůstává stejně tvrdý, jako byl celý život, jeho požadavky jsou téměř nesplnitelné, ale já doufám, že ho v Praze uvítáme.
A panu Paumerovi budete taky
osobně
předávat?
Tak samozřejmě, když jsme to tajili, tak pan Paumer jako člověk žijící v Praze dostane tu medaili okamžitě po mém návratu. Myslím si, že v Kramářově vile, my to zorganizujeme hned. Já si myslím, že to bylo více symbolické heslo, symbolické gesto, se omlouvám, jsem trochu unavený, a důležité je rozpoutat tu diskuzi, protože ta diskuze je dlouhé roky utlumená, je záměrně zadržovaná a podle mě bez této katarze a bez té diskuze se nedostaneme ve vyrovnání se s minulostí dál.
Jara Kohoutová, napůl Valaška, taky.
Tak jenom napůl, ale to je jedno, co ve čtvrtiny, to je důležité.
To je důležité. Česká televize, Nová vize v Torontě. Co považujete za důležité ve vztahu České republiky ke krajanům a opačně?
Tak já jsem jednou napsal takový článek o krajanech, myslím, že v nějakém senátním věstníku. My jsme se vždycky chovali v historii ke krajanům poměrně hanebně, na rozdíl třeba od Poláků, kteří na tu svoji polovinu nedají nikde dopustit a mají taky jeden z největších lobbingů třeba ve Spojených státech amerických. Celá ta naše krajanská komunita je navíc hodně roztříštěná, tak jak postupně ty vlny za sebou šly, tak jak je rozhádaná česká společnost, tak dlouhodobě byla rozhádaná i česká emigrace. komunikace. To si nenamlouváme, že to není pravda, tak jak ty vlny se spolu nedocházely nějak zžít. Ta ekonomická emigrace Čechů, to byli lidé, kteří velice rychle uspěli, ale taky pro tu komunitu krajanskou někdy nic významného neznamenali. Takže je to velice složité. Já se zabývám krajanskou komunitou po celou dobu, co jsem v politice, to je vlastně těch zhruba 11 nebo 12 let. Všude, když jsem na zahraničních cestách, tak se snažím setkat s krajany. Někteří mi dělají radost, jsou venku, jako třeba Milan Patovský v Chile, už já nevím, od války a přesto mluví dokonale česky, někdy je to smutnější poslouchání. Já si myslím, že krajané mají dostat určité symbolické zadosti učinění, ale můj osobní názor je, že aby měl někdo ovlivňovat dění v nějaké zemi, to znamená regulérně volit, tak musí v té zemi žít a platit tam daně. To se samozřejmě krajanům úplně nelíbí, já si myslím, že mají volit způsobem, který neovlivní tu zemi, protože oni v té zemi zanechli nežijí, pokud se nechtějí vrátit. To je první věc a říkám ji dlouhodobě, to neznamená, že by volit neměli, že by neměli volit korespondenčně a že neměli volit prostě jednodušším způsobem než dnes. Na tom se pracuje a snad to moje administrativa zvládne. Co se týká restitucí, já si myslím, že restituce v České republice šly nejdál ze všech postkomunistických zemí a to ještě máme nevyrovnané účty u zemědělské půdy, u těch družstev, které teď se snažíme předložit a vůbec netušíme, že to projde poslaneckou sněmovnou. A samozřejmě církevní restituce spojené s rentou, které jsme teď vlastně dali do pléna k diskuzi a tu diskuzi, jestli sledujete, vidíte, že to nebude jednoduché. To, co se nám podařilo do této chvíli, to je, myslím si, že jsme schopni jít dál, že bychom byli schopni napravit i ty křivdy, které dosud napraveny nebyly, protože nikdy ani nešlo napravit všechny křivdy. Jinak s krajanskou komunitou spolupracuji velmi, velmi často a jsem rád, že oni to dění doma sledují, fakticky pomáhají v situacích, dneska už to není tak jako za dob komunismu, že bychom potřebovali finanční pomoc, informační pomoc, ale pořád se ještě najdou třeba v době povodní, jak jsem o tom mluvil dole, prostě charitativní sbírky a podobně. Myslím si, že krajani by měli cítit Česko jako svoji vlast, svoji druhou vlast nebo první vlast, tak jak to oni sami srdcem vnímají a neměly být žádné bariéry, já se dokonce domnívám, že žádné bariéry už nejsou.
Otázka policie. Po roce, jestliže se stal Václavka s prezidentem, řekl, že by zvolení Jana Švejnara bylo návrat před listopad. Jak vysvětlíte to, že do čela policie jsou jmenováni lidi, u kterých můžeme v životopisu číst jako přes korýpírák, že přišli k policii v roce 1980 až 1989?
To, co řekl Václav Klaus, tak to si myslím, že byl velmi silný statement, s kterým já úplně nesouhlasím, i když Jan Švejnar byl ochoten nechat se zvolit komunisty, což je evidentní a nikdo to neoddiskutuje. Se týká policie, ta situace je přece jenom složitější. Celá řada těch lidí, těch předlistopadových lidí už odešla. Řada jich tam ještě zůstala, ale přicházejí mladí lidé a netvrdím, že ti mladí jsou někdy lepší, jak ti staří. Vznikají nám noví estebáci. Já myslím, že celá řada skandálů, které otřásají Českou republikou, tu nezpůsobily přece ty staré předlistopadové kádry. Nemyslím si, že všichni ti lidé, protože oni byli zařazeni, oni tak jako třeba pan Komorous, který má na starosti protidrogovou problematiku, že by byl špatný šéf této speciální jednotky, ten pouze učil na nějaké škole. Vždycky to třeba posuzovat jednotlivě. Naprosto věřím Ivanovi Langrovi v personální politice. Ti lidi, kteří odešli, byli výrazně horší a v policii nejsou bílí a černí. Policie jsou pořád ještě šedí a vybíráte prostě ty, které máte k dispozici, protože navíc zákon nám neumožňuje vytáhnout nějakého mladého perspektivního člověka. Pokud nemá třídu 11, tak ho nemůžete udělat policejním prezidentem. Takže ono to není tak snadné, jak to vidíte vy odsud. Nicméně ty změny jsou naprosto zásadní. Zákony, které jsme schválili minulý týden ve vládě, které se týkají razantních změn v policii, řeší celou řadu těch problémů, o kterých vy hovoříte, protože ty se nedají řešit podle mě jinak než systémově. Je to 10 oblastí, v kterých ta policie bude změněna. Já vám doporučuji si ty hlavní zásady přečíst, protože ti lidi, ti se mění postupně, ten systém se mění postupně a nejde vyměnit všechny soudce a všechny policajty. To prostě víme, že nejde a pořád tam někteří zůstávají a dělají dobrou práci.
Já vím, ale já mám na mysli třeba útvar pro odhalování organizovaného zločinu, který tímto způsobem...
Víte, já o tom vím poměrně dost a přestože pokládám Jana Kubiceho za člověka, který odvedl fantastickou práci, tak on musel v posledních 8 letech čelit tolika útokům, že už fakticky ten útvar nebyl schopen řídit a ten jeho odchod byl dán víceméně proto, že on opravdu unavený, když s ním budete mluvit, tak vám to potvrdí. To, že s ním odešlo několik nebo celá řada dalších policistů, toho můžu litovat. Já ten útvar neřídím policii, řídí Ivan Langer, garantuje systémovou změnu, která bude ku prospěchu. Jan Kubice se zcela jistě nestratí.
Uvažuje vláda o tom skutečně, jak skoncovat s komunistickou stranou, s tím, že by zakázala symboly komunistické strany? Jak je to daleko?
Já musím říct, že pokud to trochu jenom sledujete, tak víte, že s tím přichází většinou lidi, kteří k tomu komunismu a těm myšlenkám nemají daleko, mají totalitní myšlení úplně stejně jako Mejstřík třeba. Mejstřík, který je hlavním nositelem tohoto souboje, tak vyhlásil při prezidentské volbě, že mu vadí ODS více a komunisti a myslím si, že to bylo celkem příznačné. Já nevím, jestli lze zacházet komunistickou stranou u těch symbolů, se bojím, že to neprojde prostě parlamentem. To by byla ještě větší ostuda a ještě větší problém, než kdyby se to tam vůbec nedalo. Já jsem o tom mluvil mnohokrát. Myslím si, že třeba bojovat s tou ideologií jako takovou a postupně komunismus vytěsňovat spíše z hlav a srdcí, protože fakticky v tom veřejném životě už většina těch lidí buď odešla, nebo prostě z důvodu věku a podobně. Ve Španělsku řešili podobný problém tím, že ho neřešili v podstatě vůbec a on za 20-25 let ten frankismus a ty černé kabáty zůstaly ve skříních. To znamená, každá země to řeší jak umí. U nás si myslím, že k té očistě došlo velmi razantně a pokud očekáváte víc, tak to pojďte dělat domů s náma.
Jakmile skončí návštěva, co vás čeká doma?
Pokud vůbec odletíme, vzhledem počasí, tak myslím, že v neděli půjdu krátce něco říkat do televize a začíná mi velmi perný týden. Samozřejmě jsem nebyl týden doma, nakupilo se spoustu problémů. Když mluvil premiér Harper o tom, že já mám většinovou a menšinovou vládu, tak já doufám, že mám většinovou vládu. To se dozvím, až se vrátím domů. Čeká mě příprava na cestu, kterou pokládám za stejně důležitou, kterou mi trochu zkomplikovala cesta Paroubka do Sýrie, protože mě čeká cesta do Jordánska a Izraele. Pokládám tu naši roli speciálně v tomto konfliktu za poměrně zásadní, protože my máme dlouhodobě velmi dobré vztahy jak s těmi arabskými zeměmi, tak se státem Izrael. Neříkám, že můžeme nahradit práci kvartetu, to ani náhodou, tu ambici nemám, ale každopádně jsme jedna ze zemí, která je schopna do toho konfliktu vstupovat, aniž by dráždila jednu či druhou stranu, je schopna tomu řešení toho konfliktu, který žádné faktické krátkodobé řešení nemá, tak je schopna mu napomoct. Čeká mě normální práce 15 hodin denně jako vždycky.
Můžu jenom ještě maličkost, nikdo se zatím na to neptal. Můžete velmi stručně jenom shrnout body vašeho jednání včera v Otavě?
Tak pravdou je, že na to, že jsme tady byli asi 30 hodin, tak jsem se potkal s guvernérkou, jejím manželem. Ta diskuze byla překvapivě pro mě. Já jsem postavení generálguvernéra v Kanadě, mi známo, ale byla velmi dobře informovaná. Jednal jsem s oběma speakery, to jednání, které bylo zásadní, bylo s premiérem Harperem a jeho třemi ministry. V solo jsem se potkal ještě s ministrem financí, který měl zájem konzultovat některé věci. Kdybych to měl zhrnout a řekl bych tak trochu odhodit to, že jsme říkali, že bilaterální vztahy jsou bezproblémové. Co se týká biznisu, bavili jsme se o potenciálu českých firem na kanadském trhu. Myslím, že já jsem samozřejmě diskutoval o městské, příměstské, integrované městské dopravě, o některých infrastrukturních projektech. Bavili jsme se o tom, co začíná být problémem, vzhledem k tomu, že se do těch odlehlých míst na severu už dá jenom lítat, už se nevyužívají ty přirozené ledové cesty, to znamená mobilní letiště, celá řada projektů v životním prostředí, energetice a speciálně biotechnologií, biomasa. O tom jsme hovořili velmi důkladně. Hovořili jsme samozřejmě...
Tramvaje.
Na tím myslím městská, příměstská, integrovaná městská doprava, tam jsou i tramvaje. A tady jsou dneska v tendru dvě společnosti, a to jak Škoda Transportation, tak i Nekon. My se trochu obáváme, že jako vždycky, když v Německu vždycky vyhraje Siemens, tak v Kanadě tyhle tendry vyhrá většinou Bombardier, logicky. Byli bychom rádi, aby ty tendry byly prostě tak, jak jsme zvyklí, nebo tak, jak bychom byli rádi, možná spíš. Řešili jsme i ty multilaterální problémy, to znamená otázky Kosova a Srbska, velmi dlouze o Afghánistánu a o naší snaze, o to, o čem mluvil premiér Harper ve svém projevu, dostat větší účast a větší participaci těch zemí na to, které zatím nemají v Afghánistánu takovou účast, jako má třeba Kanada a jako má třeba Česká republika. Hovořili jsme velmi detailně o summitu NATO v Bukurešti, o tom, co je cílem, jaké jsou naše názory na rozšiřování, ať už členství v NATO, tak MAP programu. Řešili jsme ale i problematiku víz, řešili jsme problematiku Mezinárodního soudního tribunálu, jako témata spíše ožehavá. Já jsem byl velmi příjemně překvapen a mám informace, že premiér Harper taky. Máme k sobě velmi blízko s stylem jednání a tím, že ty problémy necháme pod stolem, dáváme je na stůl a okamžitě nabízíme řešení. To mě celkem fascinovalo, viděl jsem ho poprvé a bylo to pro mě velmi příjemné překvapení.
Nepadlo náhodou otázka žadatelů o azyl z České republiky?
Mluvil jsem o tom, je to záležitost víz. Já se domnívám, že my jsme to řešili. Ten problém je zásadně v tom, že ti žadatelé z České republiky o azyl nejsou žádní žadatelé o faktičtí žadatelé o azyl. Pokud by tady chtěli pracovat, mají si zažádat o pracovní povolení a povolení k pobytu. Ten důvod je částečně v měkké azylové politice, která je ale v Kanadě natolik tradiční, že se nezdá být v blízké době změnitelná. Budeme to řešit samozřejmě již dlouhodobě zpracovávanou dohodou o bezpečné zemi původu, která by tento problém vyřešila definitivně. Tito lidé by prostě jejich azyl z bezpečné země původu České republiky nebyl uznáván a tím pádem by nebyly problémy vlastně s azylanty z České republiky.
Nezměkčí Česká republika svoji azylovou politiku vůči příchozím?
Nezměkčí. My mluvíme spíše o zpřísnění, to musím říct,
to
že...
To musím říct, že... Jestli jste se tady něco nepřiučil, jako v Kanadě.
To jsme se přiučili, takže nezměkčíme.
A znovu zavedení kanadských víz, doufejme, nehrozí.
Nehrozí, já si myslím, že spíš budeme v nejbližších dnech překvapeni opakem a možná... razantním rozšířením těch zemí, které budou mít bezvízový styk, což by samozřejmě otázku České republiky taky řešilo poměrně velmi, velmi silně. To s tou azylovou politikou souvisí mimo jiné, ale s naším vstupem do šengenského prostoru. Já nevím, jaké hrozby jsou v Kanadě, ale v té střední Evropě ty hrozby jsou poměrně jasně pojmenovatelné. Okamžitě po vstupu do šengenského prostoru jsme měli poměrně velký počet čečenských uprchlíků, kteří samozřejmě putují do Rakouska, které má měkčí azylovou politiku a proto, přestože platí dublinské dohody, že azyl musí být ukončen v zemi vstupu do, nebo v první zemi vstupu do Schengenu, tak prostě jdou ti lidé tam, kde ty podmínky jsou měkčí. Takže je to spíše o společné azylové politice Evropské unie, než o tom, že by Česká republika měla azylovou politiku změkčovat.
A ty víza do těch Spojených států je nějaká šance?
Na podzim.
Na podzim?
September, to je co za měsíc.
Září,
říjen. Myslím si, že to už teď není to úplně zásadní důležité, abychom přesvědčili, což se snad na Choreperu Ivaru Langerovi podařilo, že to poslední ujednaná verze je opravdu exkluzivní a pokud se to nepodaří, nám se to podaří letos, o tom nepochybuju, a během našeho předsednictví bychom měli i na summitu Evropská unie, Spojené státy americké ten problém dokončit, protože není možné, aby měli státy Evropské unie různý vízový režim, když sami mají směrnici, že má být stejný.
Otázka Kosova. Kosovo.
Odpovídal jsem na to mnohokrát. Tam žádné geniální řešení není, já jsem to pojmenoval tady Less Bad Solution, to znamená, jediným dlouhodobým řešením je integrace Srbska, Albánie, Kosova, Černé hory, dalších zemí Balkánu, západního Balkánu do euroatlantických struktur. My jsme taky vstoupili nejdřív na to, takže já podporuji tím pádem, nebo naše země podporuje vstup Albánie, Makedonie a Chorvatska do struktur NATO. Přesto přeze všechno, že si nemyslím, že kromě Chorvatska všechny země jsou perfektně připraveny a jedna země je muslimská, jedna je ortodoxně je pravoslavná, jedna je katolická. Už to je obrovský symbol a proto se vyplatí to pozvání udělat. Co se týká Kosova, dřív nebo později země uznají Kosovo. Pro nás je naprosto klíčové, aby při té omezené suverenitě Kosova byla výrazná vojenská účast, a to jak NATO, tak evropských sil, pro které jsme hlasovali na Evropské radě, a aby tam byly dodržována lidská práva a práva etnik a jednotlivých menšin, aby tam byla vláda práva, což samozřejmě vůbec nebude jednoduché zajistit, ale jedině tak má celý ten problém smysl. My to máme v Srbském složité, proto ta diskuze u nás je velmi, velmi kontroverzní. Prezident Tadič ještě před svým znovu zvolením v Praze apeloval na naši paměť, na naše vzpomínky. Jugoslávie byla jedna ze dvou zemí Varšavské smlouvy, která nestoupila v srpnu 68 do Prahy. To je velmi silný argument. Proto Srbsko má dostat zelenou v přípravě asociační dohody a v tom integračním procesu. Je to ale problém, který, já neříkám, že tam je nějaké dobré řešení, vlastně je to last bad solution. Mám pocit, že Kanaďani na to mají podobný názor.
Já myslím, že už jsme vás vykořistili mnoho. Děkujeme mnohokrát.
Děkujeme.